Areena. Naimisiin meneminen on varmasti asia, jonka useimmat ihmiset vastaisivat kysyttäessä olevan elämänsä hienoin tai paras hetki. Tietysti oman lapsen syntymän ohessa. Patrikin elämän avioliitto kuitenkin tuhosi.
Naimisiin meneminen oli varmaan, jos voi ajatella, että joku yksittäinen isoin virhe, niin varmasti se, koska siinä niin se mun oma kyvyttömyys elää totuudessa itseni kanssa ja muiden kanssa ja hyväksyä sitä, mitä mä oon, niin tuli niin aiheuttaa suunnatonta kärsimystä toiselle ihmiselle.
Kuten edellisessä jaksossa kävi ilmi, niin Patrik on homo. Se ei kuitenkaan estänyt häntä menemästä naimisiin naisen kanssa.
Joku on joskus kysynyt, no eikö toi ole vähän melkein niin kuin järjestetty avioliitto, kun pohtii niitä kaikkia ulkoisia vaikuttimia ja profetioita ja kaikkea sitä, mikä mut siihen niin kuin päätökseen ohjasi, mutta ei, mä ajattelin, että ei sitä nyt niinkään voi ajatella, kyllä mun täytyy niin kuin se oma vastuuni siitä kantaa.
Patrikin avioitumista ajettiin kuitenkin hänen ympäriltään kuin käärmettä pyssyyn.
Kyllähän siitä niin kuin karismaattisessa piirissä oikeasti puhutaan avioliitosta vähän ikään kuin se olisi joku valtava siunauksen tila, johon voi mennä vaikka minkälaisten ongelmien kanssa, mutta kyllä ne sitten siellä ratkeaa. Ja oikeastaan, kunhan te olette naimisissa, niin ihan ei mitään väliä, mitä siellä tapahtuu hyvän aikaa, vaikka olisi jotain toisen alistamista tai väkivaltaa, niin tuntuu, että siitä ei puhuta, kunhan te olette naimisissa. Ja mä muistan, kun Bishop Thomaskin sitä usein niin kuin sanoi, että you're only half a man in ministry. Man and woman become one. Sitten alkoi tulla niitä profetioita, että sä tuut menemään naimisiin. God will send your helper. Jumala lähettää auttajan, että tuutte menemään niin kuin yhdessä tekemään palvelutyötä, Jumalan valtakunnan työtä. Ja sitten se seuraava oikeastaan niin kuin ryhmä profetioita oli se, että there are levels in ministry you will not reach without her. Että on niin kuin palvelutyön ulottuvuuksia, joita mä en tule kokemaan ennen kuin on naimisissa. Että vasta sitten, kun hän tulee, niin jotenkin voitelu lisääntyy tai että joku Jumalan yliluonnollinen vaikutus meidän kautta kasvaa. Niin sanotaanko, että se niin kuin mielikuva siitä, että okei, perhe on se, mitä mä tahdon, sen täytyy olla naisen kanssa, mutta mahdollisuutta korjata.
Näistä ajoista Patrikista on tallentunut hetki Uskossa olevat TV-sarjaan, jossa hän puhuu katsojille ja omalle seurakunnalleen näistä profetioista.
Nu är det säkert äktenskapen man väntar på. Nu går jag ju och liksom och jag ber för min jag vet inte den enda som ber för min fru varenda dag. Jag vet att hon kommer att komma, men jag vet att det kommer att vara säkert en utmaning när hon kommer.
Patrik kertoo odottavansa vaimoa ja rukoilevansa päivittäin sen puolesta, että tämä ilmestyisi hänen elämäänsä. Näin tulee hänen mukaansa tapahtumaan. Patrik ennustaa haastattelussa, että haasteita tulee olemaan edessä. Keskustelusta pomppaa silmiin kohta, jossa Patrik kuvailee tärkeimpiä ominaisuuksia, joita hän tulevalta vaimoltaan odottaa.
Alltså naturligtvis så är det viktigaste att hon själv har en personlig relation till Jesus och att hon är liksom stark i sin tro. Det är det viktigaste för mig.
Eli Patrikille tärkeintä tulevassa vaimossa on hänen henkilökohtainen suhteensa Jeesukseen ja vahva usko.
Jag vill att hon också är framförallt en människa som brinner för Gud. Som tänds av samma vision att vinna Finland för Jesus.
Ei kuulosta hirveän romanttiselta.
Kaikki nämä linssit oli varmaan mun silmien edessä, kun silloin seurakuntaan saapui nuori tyttö. Että kyllähän mulle joku vähän niin kuin vinkkasikin, että hei, onko huomannut, että hän haluaa viettää aika paljon aikaa sun kanssa. Mulla ei ollut taas ollut mitään sellaisia ajatuksia silloin, että mä olin niin kuin ihan sokea semmoisille signaaleille. Mutta muistan kuitenkin, että hän on sitten pyytänyt mua niin kuin kahville. Enkä tainnut ihan heti niin kuin tajutakaan, että okei, tässä pyydetään mua oikeasti treffeille, koska taisin sanoa, että joo, että voidaanhan me joku päivä vaikka kokouksen jälkeen otti kahvit täällä seurakunnalle. Ja sitten sanoin, että ei, kun mentäisi ihan jonnekin kahdestaan kahville. Ja sinne kun mentiin, niin muistan kyllä, että mua jännitti tosi paljon, koska mä niin kuin tajusin, että okei, nyt on niin kuin ensimmäistä kertaa jotain tällaista. Niin kuin ylipäätään tapetilla ja voisiko se olla hän, onko tämä nyt se henkilö, jonka Jumala on lähettänyt.
Ylen perjantai-ohjelman Jeesus tulee, olemme valmiit -dokkarissa. Patrikin tässä vaiheessa tuore vaimo muisteli ensimmäisiä treffejä miehelleen näin.
Sä puhuit vaan mun kutsusta ja sä puhuit vaan siitä, miten sä lähetät mut johonkin ja mä saan puhua Jumalasta jossakin. Ja tavallaan ei ollut yhtään mitään edes niin kuin sinne päinkään, että sä olisit tykännyt musta. Ja mä itkin Jumalalle, että isä, ota pois nämä tunteet, että mä en voi olla näiden kanssa enää, mä en jaksa tätä, mä en kestä tätä. Ja sitten mä pistin kissan pöydälle ja sanoin, että mä rakastan sua ja Jumala on puhunut mulle.
Patrik muistaa tilanteen.
Mut kahvilla oltiin ja hän kertoi, no siis tähän niin kuin taustalle liittyi sekä hänen omat kokemukset että sitten hänen äidin näkemä uni. Ja se oli niin kuin, kokonaisuutena hän ajatteli, että Jumala on tarkoittanut meidät toisemme varten. Ja mä muistan vastanneeni, että no mä rukoilen asiaa 2 viikkoa. Mikä tietenkin nyt jälkeenpäin ajateltuna, niin haloo, jos siinä on niin kuin kaunis nuori nainen ja teidän välissä on jotain, niin suudelkaa nyt vaikka hyvänä aika. Tai se hengellinen vastaus niin osoittaa just niin kuin hyvin paljon siitä mun silloisesta niin kuin ajattelutavasta, että hyvin tämmöistä niin kuin hengellistä analyysiä 1+1. Ja muistan kyllä, kun sieltä lähdin, että no, että jos tämä on niin kuin ihastumista, niin en mä tiedä, mistä leffat sitten on tehty.
Kun Patrik oli rukoillut 2 viikkoa, niin pari alkoi seurustella.
Kun me kerrottiin seurakunnalle, että me aletaan seurustella, niin olihan se, no kirjaimellisesti se oli sitten jo kirkossa kuulutettua, että vaikka niin kuin kihloihin heti menty, niin se tarkoitti tietenkin sitä, että meitä sen jälkeen katsottiin vähän eri tavalla ja muistan myös, että siinä jotain vanhempia seurakunnan jäseniä kyllä heti tuli sanomaan, että ymmärrettähän te, että tämän jälkeen te ette voi olla niin kuin enää missään kahdestaan, ettei kukaan pääse väittämään, että Jumalan mies on langennut esiavioliseen seksiin ja aina pitää olla se esiliina.
Ja 1,5 vuotta myöhemmin heidät vihittiin avioliittoon.
Faktahan se on, että enhän mä oikeasti tuntenut sitä ihmistä, kenen kanssa mä menin naimisiin, eikä hän tuntenut mua. Hän tunsi varmasti sen pastorin, sen julistajan, mutta kaikki muu niin oli kyllä hänelle varmasti hyvin pitkälti salassa.
Vaikka pari ei tuntenutkaan toisiaan kovin hyvin henkilökohtaisella tasolla, niin Patrikin vaimo oli kuitenkin luottavainen heidän suhteestaan, kuten tästä perjantai-dokkarin pätkästä kuulee.
Mutta sitten myös Raamattu puhuu semmoisesta asiasta kuin, että nainen täytyy olla alamainen miehelleen. Ja mä uskon, että tämä myös kuvastaa sitä, että kun molemmat on uskossa, molemmat kuulee Jumalan äänen, molemmat on suhteessa Jeesukseen, niin se on suuri etuoikeus naiselle saada olla miehelle alamainen. Jos mies kuuntelee Jumalaa, niin mikään ei voi mennä väärin.
Toi on niin kaunis ajatus, mutta kaikki meni kuitenkin pieleen. Parin häät oli kunnon julistusjuhla ylistysbändeineen ja ulospäin kaikki näytti täydelliseltä. Alttarilla seistessään Patrik oli kuitenkin kaikkea muuta kuin varma tekemästään valinnasta.
Ja sitten kun mä seistään kasvatusten ja mä niin kuin huokasin ylöspäin, että Jumala sä oot tuonut mut tänne asti, että sun on pakko saada tää toimimaan, niin kyllähän mä ajattelen, että no, ehkä olisi pitänyt kuunnella sitä ajatusta siinä kohtaa. Että kyllähän mä silloin tiesin jossain, että mulla itselläni ei ole edellytyksiä onnistua tässä.
Patrikin uskoa avioliiton onnistumiseen horjutti häissä 1 merkittävä häiriötekijä.
Se, joka oli meidän hääkuvaajana, oli nuori viehättävä mies, joka oli tullut myös mukaan seurakunnan toimintaan. Mutta myös Kokkolaan.
Häissä sulhasen huomion ja rakkauden tulisi tietysti keskittyä morsiammeen, joten jos huomaa kesken juhlien vilkuilevansa hääkuvaajaa, niin kyllähän siinä varmaan jotkut hälytyskellot päässä soi. Sisällä vellonnutta ristiriitaa oli vaikeaa käsitellä ja piilottaa. Sen huomasivat myös Patrikin läheiset. Patrikin äiti muistaa hääjuhlan kauniina, mutta hänellä oli vahva tunne, että kaikki ei ole kunnossa.
Mutta aika pian mä näin, että ei, tää ei ole hyvä. Mutta en mä niinku voinut sanoa. Mä luulin, että se vaan, niinku, en mä voinut mitään tämmöistä epäillä. mutta Patrick ei ollut niin kuin oma itsensä. Hän oli kireä, ei ollut niin kuin, oli jopa mua kohtaan semmoinen, niin kuin, ei semmoinen niin kuin yleensä Patrick on. Mutta en mä voinut mitään epäillä, että mistä se niin kuin johtui. Mutta sitten kun menin heidän kotiin, kotona käymään, niin silloin mä huomasin, että Patrick ei voinut hyvin. Ja siellä oli jotenkin semmoinen, siellä ei ollut semmoinen hyvä, kun sä menet jonkun kotiin, niin kyllä sä aistit, että onko siellä niin kuin semmoinen lämmin tunnelma, mutta, tai sitten semmoinen, että ei ole hyvä tunnelma.
Tunnelmaa kiristi se, että Patrickin ajatukset harhailivat jossain muualla. Heti häiden jälkeen hän ja hääkuvaajana toiminut mies alkoivat viettää paljon aikaa yhdessä.
Että hänen kanssa mä ihan jo aina koin, että tässä on jotakin, mikä on kauhean totta ja vaatimuksetonta. Ja niinhän siinä kävi, että muutama kuukausi, niin sanotaan loppusyksystä, niin meidän nopeasti syventynyt ystävyys ylitti ystävyyden rajan. Meillä alkoi sitten salaisuutta.
Hääkuvaajana toiminut mies muistaa kyseisen ajan hyvin ja kertoo yllättyneensä asioiden saamasta käänteestä.
Se vähän silleen pukkesi yhtäkkiä ehkä molemmille niin kuin siihen niin kuin kasvojen eteen. Tämä kaikki niin kuin ehkä pinnan alla ollut tunnemaailma ja muuta niin onkin ollut niin kuin tämän tason niin kuin välittämistä toista kohtaan.
Suhteeseen päädyttiin hyvin erilaisista lähtökohdista.
Siinä kohtaa siis olin kuitenkin ollut jo suhteessa miehen kanssa ja toki myös naisten kanssa, mutta et se oli mulle niin kuin ehkä siinä mielessä paljon tutumpi asia olla sitä avoimesti julkisesti, kun sitten taas Patrick ei kuitenkaan niin kuin ollut niin kuin moista elämää niin kuin viettänyt julkisesti.
Koska Patrick oli nyt naimisissa, niin julkinen suhde toisen miehen kanssa ei tietenkään ollut senkään takia missään nimessä mahdollista.
Kyllä se oli mulle niin kuin tosi sillä rankkaa aikaa, että tavallaan koki sydämessä niin kuin kohdanneen toisen sydämen, joka haluaisi olla, niin kuin, olla yhdessä ja niin kuin päästä kokemaan jotenkin sitä, mitä se tunne niin kuin väritti vahvasti ja jotenkin päästä niin kuin vapaasti elämään sitä todeksi, että et oli se niin kuin haastavaa, koska kuitenkin sit oli tilanteita, jossa silloinkin vielä niin kuin he oli avioparina juhlissa tai kokouksissa tai erilaisissa tapahtumissa, jossa sitten niin kuin pinnan alla kuitenkin tiesi, että voisin olla niin kuin tossa se henkilö, joka on siinä vieressä.
Salasuhdetta oli ehtinyt kestää jo muutamia kuukausia, kun Patrickin vaimo käytti miehensä puhelinta ja totuus paljastui.
Hän löysi mun puhelimesta viestejä, jotka jo todisti, että tällä miehellä on tunteita mua kohtaan. Enkä siinä kohtaa osannut olla rehellinen siitä, että miten vahvoja tunteita minullakin on häntä kohtaan, mutta selvää hän oli niistä viesteistä se, että tämmöinen normaalin ystävyyden raja on nyt kuitenkin ylitetty. Sen jälkeen me ollaan luvattu mun ex-vaimolle, että me ei enää tavattaisi kahdestaan tämän miehen kanssa ja sitouduttu moniin asioihin, joita ei varmaan päivääkään oikeasti kyetty pitämään, vaan pikkuhiljaa sitten se tilanne taas lähti käsistä.
Tässä vaiheessa miesten väliseen suhteeseen tuli alkuajan huuman rinnalle myös paljon synkempiä sävyjä.
Näin sen kivun Patrickissa, että tavallaan on sydäntä särkevää, että sä ensin rakastat toista ihmistä ja näet, että se toinen rakastaa myös sinua ja teillä on niin kuin jotain, mihin te haluaisitte tutustua, mutta hän ei voi tehdä sitä, koska on niin kuin tollaisen paineen ja tollaisen tilanteen niin kuin, ja yrittää sit niin kuin väsyneenä muutenkin sinnitellä niin kuin asioita vaan eteenpäin, mikä ei oikeastaan vie hänen henkilökohtaista hyvinvointia yhtään eteenpäin.
Patrik yritti hallita kaikkea ainoalla tavalla, jonka hän osasi ja joka oli toiminut aina ennenkin. Hän hukutti itsensä työhön. Tällä kertaa ahdistus oli kuitenkin liian suurta ja elämä syöksyi kiihtyvällä vauhdilla kohti väistämätöntä tuhoa. Patrik joutui vakavaan liikenneonnettomuuteen, jossa hänen autonsa syttyi palamaan ja siitä alkoi tapahtumasarja, josta ei ollut enää paluuta. Näin Patrik puhui onnettomuudestaan Ylen perjantai-ohjelmassa lokakuussa 2018.
Jo pari viikkoa ennen sitä onnettomuutta, niin mä olin ollut tosi paljon töissä. Mä vedin 6 kokousta viikkoon. Meillä oli raamattukoulu, henkilökohtaisen elämän haasteet ja muut kaikki ikään kuin kaatui päälle. Mä en enää nukkunut ja mä ikään kuin ajauduin sellaisen sumuun. Ja se onnettomuus oli ehkä sellainen tapahtumasarjan kulminaatio, jossa mä en enää osannut havaita vaaraa tarpeeksi ajoissa. Eli tosi lähellä, että siinä ei käynyt huonosti.
Oletko päässyt käsiksi siihen, että tavallaan halusit sä vahingoittaa itseäsi?
Mun on tosi vaikea mennä siihen hetkeen ja saada kiinni niistä ajatuksista, mitä siinä oli, mutta sen mä tiedän, että mulla oli vielä viime hetkellä ikään kuin tietoisuus siitä, että hei, tässä tapahtuu jotain, mun pitää sulosta sitä autosta äkkiä. Ja kuitenkaan mulla ei enää ollut voimia tai tahtotilaa tai jotain tehdä sitä, mitä olisi täytynyt tehdä. Onko se itsetuhoisuutta, onko se kuoleman halua, onko se vaan valtavan suurta ahdistusta. Siihen on varmaan joku viisaampi, joka täytyy vastata siihen kysymykseen. Mutta
se viisaampi on hänen silloinen salarakkaansa. Vaikka tuon kyseisen perjantai-ohjelman teema oli rehellisyys, niin Patrik jätti kertomatta mun mielestä aika merkittävän asian tapahtumien kulusta. Kun onnettomuus tapahtui, niin hän ei suinkaan ollut ajatustensa kanssa siellä autossa yksin, vaan puhui puhelimessa rakastamansa miehen kanssa. Näin salarakas muistelee tapahtunutta ja sitä edeltänyttä aikaa.
Ja sitten tavallaan se niinku äity semmoiseksi, että huomasin, että et hänkään ehkä enää ollut niinku oma itsensä. Että et sitten tavallaan hän halusi niinku pois niinku kaikkien ihmisten läheisyydestä. Ja se tavallaan siinä huolettikin sitten, että koska huomasin, että nyt ollaan niinku siinä pisteessä, että hän on niinku oikeasti niinku valmis vaikka päättämään elämänsä. Että, ja ehkä sen kautta ne on ollut niinku rankoimpia niinku kokemuksia, että on niinku ollut niinku hätäkeskuspäivystäjän kanssa linjoilla, kun on kuullut viimeiset sanat niinku Patrikilta silloin, kun se auto syttyi palaamaan. Ja on sadasosa sekunneissa miettinyt, että mikä on nyt järkevin ratkaisu lopettaa tämä puhelu, vai toivoa, että hän sieltä vielä vastaa, vai mikä. Siis ennen kuin soitin sinne hätäkeskukseen ja tein sen ratkaisun, siis että soitan hänelle sinne apua, tietämättä siis missä niin kuin tiellä tai kujalla hän on sen auton kanssa.
Tässä vaiheessa oli kulunut puolisen vuotta siitä, kun Patrikin vaimo luki niitä salaisia puhelinkeskusteluita. Patrik ei ollut pitänyt kiinni vaimolleen antamasta lupauksesta, vaan kahdenkeskiset tapaamiset salasuhteen miehen kanssa olivat jatkuneet, ja nyt kaikki tuli ilmi.
Mä olin Härmän kuntoutuskeskuksessa. Takana oli jo liikenneonnettomuus, joka oli vielä lähellä päätyä mun kohtaloksi. Ja sen jäljiltä sitten, kun piti niin kun pohtia tietä eteenpäin, niin olin sitten varannut sieltä semmoisen mahdollisuuden lähteä kuntoutumaan. Oli kaiken maailman vesijumppaa ja mahdollisuutta ulkoilla ja terveellistä ruokaa ja niin poispäin. Päällimmäinen syy oikeasti sinne mennä oli kuitenkin sit se, että tämä mies, niin hänen kanssa sovittiin, että nyt päätetään. Nyt on pakko päättää, mitä me oikein tehdään. Tämä ei onnistu enää. Että muutetaanko me eri kaupunkeihin, kun tuntuu, että en vaan pysty olemaan erossa hänestä. Molempia siis edelleen niin kuin, kuitenkin ajoissa sellainen ajatus, että tämä ei voi olla oikein, tämä ei voi olla, niin kuin, tai ainakin minua en voi hänen puolesta puhua, oliko hänellä yhtä niin kuin, pakottava olo tai tarve tai sisäinen tahtotila, mutta hän tuli siis sinne. Hän tuli tähän sinne Härmän kuntoutuskeskukseen ja ihmisillä alkoi ihmetellä, että miten ne on molemmat taas poissa Kokkolasta samaan aikaan. Sinne sitten tuli yksi Tampereelta asti ajoi yksi tämmöinen esirukoilija paikan päälle löytääkö se meidän autot vierekkäin parkkipaikalle ja laittoi kuvan, että olette jäänyt kiinni. Ja mä en enää niin kuin jaksanut, olisin siinä voinut vielä varmasti niin kuin yrittää vaikka mitään, mutta sitten tuntuu, että nyt ei niin kuin enää nyt, tämä oli nyt tässä.
Ei kyllä tapas mut siinä niin kuin pihassa ihan, koska poistuin sitten niin kuin toista kautta sieltä, mutta ja olivat äärettömän niin kuin kiukkuisia jotain uusimmatkin siinä, mutta joo, mä lähdin siis siitä sitten ajelemaan kohti Jyväskylää vailla mitään tietoa, että mihin tässä nyt kannattaisi mennä.
Kukkolasta oli tulossa jo, no sit delegaatiopaikalle. Musta kyllä kun mun silloinen vaimo näiden henkilöiden kanssa tuli, niin näinhän mä, että nyt mä oon oikeasti aiheuttanut toiselle ihmiselle ihan suunnatonta kärsimystä. Oli tosi rikki ja kysyi, että mitä ihmettä tää on. Ja muistan, että hänellä oli mukana semmoinen vihko, jossa oli meidän yhteisiä, tai siis kirjoituksia hääviikolta, että mihin me sitoudutaan meidän avioliitossa. Ja että mä enää usko niihin, että hän edelleen uskoo niihin. Mutta mä sitten tosiaan yritin kertoa, että mikä niinku oma kokemus on aiheesta ja että kaikki on yritetty ja tässä nyt ollaan ja näin. Ja sitten pyysi tai kysyi, että saako hän rukoilla mun puolesta ja haluanko mä vapautua. Ja muistan jotenkin todenneen, että tietysti kun kaikkia on koitettu, ihan kaikki on jo tehty, mutta saatte tehdä ihan mitä vaan. Ja he rukoili ja piti irtisanoutua homoudesta ja mikä nyt jälkeenpäin niin kuin tuntuu hassulta, että se nyt niin kuin seksuaalisesta suuntautumisesta niin irtisanoudu kuin jostain työpaikasta. Mutta se kuvastaa ehkä niin kuin sitä ajattelua ja ihmiskuvaa, mikä on värittänyt niitä sen hetkisiä tapahtumia. Ja se kuitenkin sit kesti aika kauan ja kun se loppui, niin tietenkin heidän ajatus oli, että nyt lähdetään yhdessä kotiin. Ja en mä sano, että paljon mä pystyn, mutta kotiin mä en voi tulla, että mä en ole valmis siihen. En voi. Muut lähti pois, mutta tämä meidät käräyttänyt henkilö jäi sinne parkkipaikalle. Muistan soittaneeni sitten tälle miehelle, että kuinka kaukana sä oot, että tuu takaisin, mutta älä tuu sitä päätietä, että sitä parkkipaikkaa valvotaan ilmeisesti, jos sä ootkin tulossa tänne. Ja muistan pakaneeni tavarat ja juosseen jotain ojan pohjaa pitkin sen parkkipaikan takaa sen auton ohi niin, että mua ei nähdä. Ja semmoinen niin kuin huhtikuinen kostea ilma, joka on niin kostea, että se tiivistyy semmoiseksi sumuksi peltojen yllä. Sen märän sulavan maan tuoksu tai haju. Päivät on jo lämpimiä, mutta illat onkin nopeasti tosi kylmiä. Sen oikein niin kuin semmoisen niin paksun kosteen ilman mä tunnen vielä kasvoilla, niin kun mä pääsen sinne sen yhden maatilan pihaan, minne sovittiin treffit, ja mä näen tämän miehen auton valoheittimet lävistämään sen harmaan sumun, ja mä mietin, että milloin musta on tullut mun oman elämän pakolainen, mun pakainen mun omaa elämää. Ja siihen se oikeastaan sitten, niin kun sen jälkeen se oli vaan vapaata pudotusta. Tosiaan me sitten siellä yön pimeässä kohdattiin kanssa, niin pohdittiin tietenkin, että mitä ihmettä nyt tehdään. Et varmasti kaikki tietää viimeistään huomenna seurakunnassa ja hänelläkin oli läheisiä, jotka oli mukana seurakunnassa. Et tässä on niin kuin kaikkien lähipiirikin tietää jo ihan kohta. No me oltiin 2 yötä sitten vielä niin kuin pakomatkailla, ettei uskallettu mennä Kokkolaan niin 2 eri hotellissa. Ja tuntui, että ei niin kuin nukkumatta pätkääkään, että ei siinä niin kuin saanut unta eikä rauhaa.
Jotenkin se piti tavallaan niin kuin pystyä kohtaamaan. Mutta todella ahdistavaa ja sellaista stressaavaa aikaa ihan kellon ympäri. Että sitten tavallaan niin kuin alkoi syntyä semmoista vainoharhaisuutta kyllä jo niin kuin muita ihmisiä kohtaan. Ihan vaan sillä pelolla tavalla, että tässä niin kuin on itse jotenkin niin kuin se pääpaholainen niin kuin kaikesta.
puhelin soi koko ajan, tuli viestiä ja yritettiin vedota vaikka millä tavalla ja keinolla. Ja...
Mä oon siis myöhemmin jälkeenpäin pyytänyt anteeksi moneltakin siellä ja, sitten myös Patrikin ex-vaimon kanssa niin kuin viestittänyt hänelle sitä, että halusin kyllä nähdä hänet ihan kasvottain ja vielä silläkin tavalla pyytää anteeksi, vaikka hän oli mulle silloin viestitse niin kuin antanut anteeksi. Mutta hän ei siihen sitten halunnut lähteä ja se on ihan ok.
Yrityksistä huolimatta en tavoittanut Patrikin ex-vaimoa kommentoimaan asiaa. Lisäksi olin yhteydessä tähän Patrikin perustamaan uskonsanaseurakuntaan. He kertoivat kaiken paljastuneen pikkuhiljaa, eikä Patrikin itsensä kertomana. Tapahtuneesta on kulunut jo 8 vuotta, ja he ovat sanojensa mukaan jatkaneet muuttuneena seurakuntana elämää. Tämän enempää he eivät asiaa halunneet kommentoida, ja sen ymmärtää hyvin, koska tapahtunut repi seurakuntaa voimakkaasti erilleen.
Nämä on tosi kipeitä asioita, ihan oikeasti, edelleenkin. Mulla oli itselläni ihan hirveä hätä, mä olin silloin siellä seurakunnassa Patrikista. Ja sitten kiellettiin, että ei saa olla Patrikin mihinkään, missään yhteydessä. Ja siellä oli mullakin omat traumaattiset kokemukset, koska koin, että mä siellä joutui valitsemaan, että kenen puolella sä olet. Että jos sä olet Jumalan puolella, niin sä oot meidän puolella. Jos sä oot saatanan puolella, niin sä oot Patrikin puolella. Ihan käytännössä. Ja siinä oli semmoinen tilanne, että kun se kaikki tapahtui, niin pieni porukka siinä johtoryhmässä, niin ne otti mut puhutteluun. Ja sitten siinä hetkessä musta myös ajettiin pois pahoja henkiä. Se oli aika traumaattinen kokemus.
Ja se oli niinkö yhtä kriisiä se jonkin aikaa siinä, kunnes heidän avioliitto päättyi. Mutta sittenhän Patrik muutti sitten saman tien, oli pakko lähteä Kokkolasta, ei tänne voinut jäädä.
Patrikin maailmalta putosi täysin pohja pois. Kaikki se, mitä hän oli vuosien ajan rakentanut, katosi silmän räpäyksessä. Tästä kaikesta toipuminen vei kauan, mutta nyt hän pystyy jo puhumaan asiasta.
On ymmärrettävä tätä taustaa vasten, kun on perustanut kirkkokunnan, on julistanut sanaa ja on luullut olevansa tarpeeksi ehjä mennäkseen naimisiin ja sitten ajaa itsensä piippuun ja ei ole enää niitä työkaluja ylläpitää sitä ikään kuin taistelua, että mä yritän elää oikein ja sitten alkaa olla kaksoiselämää, romahtaa, tulee kaapista, niin eihän siinä ole niin kuin kellään minkäänlaisia valmiuksia kohdata sitä, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Ja ehkä se niin kuin nähtiin sitten niin siinä kohtaa, eikä vaan sen seurakunnan, vaan laajemminkin erään pastorikollegion taholta, että se oli niin, että muhun meni homouden henki, että musta oli se isä haava ja että sitten altistin itseäni sellaisille tekijöille, joiden kautta tämmöinen niin kuin demoninen voima sai mut lankeamaan.
Tällainen puhe oli Patrikille todella tuttua jo entuudestaan. Häntä oli yritetty eheyttää homouden demonien otteesta ensimmäisen kerran jo heti rippileirin jälkeen. Patrik ohjattiin psykiatriselle sairaanhoitajalle, joka toimi istunnoissa samalla salaa myös hänen sielunhoitajanaan.
Rukoiltiin hiljaa, ettei muut kuule, että yhdessä potilashuoneessa rukoillaan, mutta se oli niinku tämmöinen ensimmäinen kontakti, jonka kautta muistan saaneeni sitten ensimmäisen eheytysterapiakirjan ja löytänyt uuden maailman.
Patrik haluaa vielä tarkentaa.
Ja huom, nyt ollaan kuitenkin siis ihan julkisen terveydenhuollon vastaanotolla.
Kirja, jonka hän sielunhoitajaltaan sai, oli Mario Bergnerin Rakkauden uusi suunta, jota voidaan pitää eheytyshoitojen jonkinlaisena merkkiteoksena. Bergner edusti juuri sellaista uuskarismaattista tyyliä, joka vetosi nuoreen vaikutukselle alttiisen Patrikiin. Mario on muun muassa kertonut parantuneensa AIDSista rukoilemalla ja antamalla elämänsä Jumalan käsiin.
And I remember being in a bar where in the course of a week 5 of the staff got very sick and were hospitalized, and they all died within about 4 or 5 months, which was a shock. And I did pray to Jesus, and I did hear this voice speak to my spirit. And then over the period of 6 months, All my symptoms went away.
Kukapa ei haluaisi uskoa tuohon. Siksi ei ole yhtään yllättävää, miten Patrick puhuu Mario Bergneristä.
Mun oikeastaan niin kuin isoin tämmöinen, voiko nyt sanoa, että niin kuin esimerkki, hengellinen isä tai esikuva näissä ehdytysasioissa. Niin.
Mariolla ja Patrickilla on siinä mielessä samanlainen tausta, että molemmat olivat kasvaneet kielivähemmistön edustajina, molempien perhe oli ollut vähävarainen ja molemmilla oli ollut lapsuudessaan ja nuoruudessaan etäiset välit oman isänsä kanssa. Molemmilla oli siis niin sanottu isähaava, josta Patrick kertoi aiemmin ja josta eheytyshoidot usein lähtevät liikkeelle. Annetaan Patrickin itse kertoa, mitä toi isähaava oikeastaan tässä yhteydessä tarkoittaa.
Kajotaan ihmismielen rakenteisiin ja alaikäiselle, niin kun keskustellaan, niin oikeasti niin psyykkien rakenteisiin puututaan tavalla, joka muodostaa pikkuhiljaa self-help tai tämmöistä false self-problematiikkaa ja ihan semmoista niin kuin dissosiatiivista rakennetta. Ja nimetään uusiksi esimerkiksi lapsuuden kokemuksia, että se mitä tuossa tapahtui, mitä kuvat, niin ei se ollut sitä, mitä sä sanot, vaan annetaan niille merkityksiä, jotka ei ole olekaan totta. Että tuossa kohtaa sä oot erkaantunut maskuliinisuudesta, taas jälleen kerran on tullut pelkoa esimerkiksi sisäsuhteeseen ja taas olet oppinut pelkäämään itseäsi. Ja näistä asioista on taas vahvistunut se homoseksuaalisuuden harha ja se isähaava on syventynyt.
Tämähän on tietysti ihan todella hedelmällinen maaperä viljellä ihmisen mieleen lähes mitä vaan, ja sitähän eheytyshoidossa just tavoitellaan. Mario Bergner oli viettänyt villiä nuoruutta New Yorkin homobaareissa, mutta oli sittemmin eheytynyt perheen isäksi ja heteroksi. Tämä oli just se, mitä Patrick toivoi itselleen, ja hän hakeutui tietysti Marion eheytysohjelmaan. Ohjelman lupaus oli kova.
We have a really high success rate. I would say of the 400 who went through our program in Chicago, I can think of maybe 10 who went back to homosexuality.
Onnistumisprosentti oli siis ihan mieletön. Mario kuitenkin vielä tarkentaa Moody Radiolle vuonna 2014 antamassaan haastattelussa.
But what we're not promising is 100% change from impure sexuality to pure sexuality, because no one is going to have that on this side of heaven. I am gay. I don't have homosexual behaviors. And part of it is that I am born again. And what God has for the human being in this earthly life, in our temporal existence, is an identity as a male in relation to a female who procreates children, and that the experience of heterosexual marriage is for both pleasure and the good of creation in producing children.
Okay, Mario, so, hate to cut you off, but we're just running out of time. Mario,
one last thing, but you can do that while having unwanted homosexual feelings. You can have two things going on at the same time.
Myöskään Mario Bergner ei vastannut haastattelukutsuun. Kuulostaa just siltä, miten Patrick psyykkäsi itseään avioliittoon, joten Bergnerin ohjelmaan oli päästävä. Ohjelma kesti puoli vuotta, ja koko tämän ajan Patrick asui Australiassa ja osallistui kokouksiin.
Se oli niin kuin karismaattisen katolisen seurakunnan, mikä on jo kombon aika mielenkiintoinen, niin ylläpitämä tämmöinen pienryhmä. Ja siellä me kokoonnuttiin. Se oli oikeasti vähän niin kuin AA-kerhotyyppinen juttu. Niin kuin jälkeenpäin konseptina ajatellen, että kaikki kertoi vuorotellen alussa, että miten on mennyt ja onko langennut, onko kattonut pornoa, onko masturboinut, onko ollut joku seksikontakti tai missä mennään. Ja sitten oli joku teema aina, joka liittyy jotenkin sisäiseen eheyteen, parantumiseen jollain tavalla. Ja joku ehkä piti jonkun NS-todistuspuheenvuoro, jossa oli jotain, mikä on voittanut jonkun osa-alueen tai miten sen sitten sanotaan.
Mun mielestä tämä kuulostaa vähän joltain Next Level Temptation Islandilta, että laitetaan joukko henkisesti rikottuja uskovaisia homomiehiä puoleksi vuodeksi puhumaan keskenään masturboimisesta ja katsotaan, että kuka sortuu houkutuksen edessä. Vaan kamerat ja viina puuttuu. Tai no, enhän mä tiedä, mitä miehet siellä keskenään ovat tehneet. Tämä saattaa kuulostaa vitsiltä, mutta juttelin myös toisen eheytyshoidossa käyneen miehen kanssa. Patrikin tapaan myös Jussi sai uskonnollisesti vakaumuksellista hoitoa psykoterapiaksi verhottuna, jotta tapaamisista saisi Kela-korvauksen. Hänen kuvauksensa terapiasta vaan vahvistaa tätä ajatusta, että näiden hoitojen lähtöasetelma on aika arveluttava.
Ja hän niin kuin suoraan ehdotti, että mä ystävystyisin niin kuin miesten kanssa, että ei tarvitsisi olla niin kuin montakaan, mutta edes niin kuin muutama semmoinen ja voisi hengailla ja tehdä niin kuin tämmöisiä maskuliinisia juttuja, mitä se ikinä tarkoittaakaan ja tottuu siihen niin kuin läheisyyteen ja läsnäoloon miesten kanssa. Ja se myös niin kuin suoraan ehdotti, että myös niin kuin se fyysinen läsnäolo, eli tavallaan, että tottuu halaamaan ja tottuu olemaan niin kuin lähellä. Ja myös kehotti, että voi niin kuin solmia yhden tämmöisen ystävän kanssa sopimuksen, että voi jopa niin kuin istua sylissä ja niin kuin oikeasti kokea sitä fyysistä läheisyyttä ja antaa niin kuin erektion tulla ja vaan tottua siihen.
Kun kuuntelee Jussin kertomusta, niin tulee vähän sellainen tunne, että terapeutti olisi itse ollut vapaaehtoinen tähän erityisen miesystävän rooliin, jonka kanssa tätä fyysistä läheisyyttä voisi harjoitella.
Mä olin itse niin kuin tosi rikki ja se oli niin kuin meidän ensimmäinen tapaaminen. Muistan, että se jäi jotenkin kuitenkin näin jälkikäteen vähän ihmetyttämään, että hän myös istui tosi lähelle mun viereen ja silitti mun selkääni niin kuin tavallaan, kun mä niin kuin itkin.
Tämä jäi Jussin ainoaksi terapiakerraksi. Mutta Mario Perknerillähän oli omien puheidensa mukaan todella tehokas ja toimiva ohjelma, johon Patrick osallistui. Miksi Patrick ei sitten eheytynytkään? Mitä tapahtui?
Jäi itse sitten kiinni avioliiton ulkopuolisesta suhteesta miehen kanssa loppuvuonna 2016 ja hänen palvelutyö aika lailla romahti sitten siinä. Ja se veti kyllä maton jalkojen alta todella monelta.
Mario Perknerin avioliiton ulkopuolinen salasuhde miehen kanssa paljastui siis ihan samoihin aikoihin kuin Patrikin. Kun salasuhde paljastui, niin Patrikilla oli takana jo 8 vuotta jatkunut eheytyshoitojen ketju, jossa oli käyty läpi kaikki mahdolliset konstit pahojen henkien manaamisesta ja ryhmäkeskusteluista hormonihoitoihin.
On myös syönyt tämmöistä valmistetta alankomaiden kautta saatua, jonka ajateltiin siis stimuloivan testosteroni tuotantoa ja koska teoriana oli, että homoseksuaalisuus johtuu siitä, että testosteronitasot on ollut liian matalalla äidin kohdussa jossain kehitysvaiheessa. Näiden tablettien vuoksi myöhemmin niin oli pitkät selvitykset tommosen niin kuin sydämen kardiomyopatian takia. Et siinä, niin kuin, siinä oikeasti tuli damagea sydämeen, ihan, niin kuin, mikä jotenkin vainnollista tälle koko sille rikkinäiselle. Tai kaikille niille jotenkin niin kuin hyvinkin erikoisille yrityksille yrittää muuttaa mun seksuaalista suuntautumista.
Tieteen näkemys seksuaalisesta eheytymisestä on selkeä, kuten Yle Aamun haastattelema Suomen psykiatriyhdistyksen eettisen neuvoston puheenjohtaja Teemu Kärnä hyvin tiivistää.
Tutkittu tieto on osoittanut, että tavasta riippumatta se eheyttäminen ei toimi. Se aiheuttaa ihmisille kärsimystä ja vaurioittaa ihmisen mielenterveyttä. Eli se koko eheyttämisen käsite tai nimitys on siinä mielessä harhaanjohtava, että ennemminkin pitäisi puhua niin kuin rikkomisesta ja särkemisestä.
Euroopan parlamentti on kehottanut jäsenvaltioita kieltämään eheyttämistoiminnan ja Suomen Evolut-kirkkokin on ihmisoikeuksiin vedoten ottanut virallisesti kielteisen kannan eheytyshoitoihin. Silti hoitojen kieltämiseksi ei ole tätä äänittäessäni säädetty lakia ja hoitoja edelleen tehdään. Kaiken aiemmin kuulemamme jälkeen halusin ymmärtää, että miksi näin on.
We arrange healing courses in different parts of the country.
Ja me järjestetään tämmöisiä parannemiskursseja eri puolilla Suomea.
Both short courses and longer courses.
Lyhyitä kursseja ja pitkiä kursseja.
Yksi taho, joka nousee aina esiin eheytyshoidoista puhuttaessa, on Elävät vedet-yhdistys, joka tarjoaa ihmisille tällaisia sisäiseen eheytymiseen tähtääviä kursseja.
On tarkoituksena auttaa ihmisiä.
Who wish to process that personal area of their sexuality and their relationships.
Jotka haluaa prosessoida omaa elämänsä seksuaalisuutta tai oman elämänsä ihmissuhteita.
Myös Patrick on ollut Elävien vesien sisarjärjestön eheytettävänä, ja siksi järjestin vuoropuhelun hänen ja eheytyskursseja järjestävän ja vetävän Sirkku Chambersin välillä. Heti kärkeen Sirkku haluaa sanoa, että ihmisillä on väärä mielikuva elävistä vesistä pelkkänä eheytyshoitoja järjestävänä tahona.
No joo, siinä on väärinymmärrystä. Ja tietenkin se johtuu siitä, että alusta, että tämän on perustettu entinen homoseksuaali, on perustanut tämän järjestön Amerikassa ja sitten me ollaan opittu sieltä meidän toimintatavat, niin siinä on tullut se semmoinen väärinymmärrys, tai aluksi ei ole tietysti ollut väärinymmärrys, koska heillä oli hyvin vahvasti se halu elää heteroseksuaalielämää, ja se oli oma niin kuin, kokemus siitä. Ja...
Eli se on niin kuin jäänne.
Se on jäänne osittain, tietenkin, koska me silti ajatellaan, meidän mielipide on silti, me ajatellaan, me ymmärretään näin, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja on hyvä olla miehen ja naisen yhdessä. Mutta jos ihminen menee sinne omaa itseään, se haluaa jotain, jostain syystä se haluaa, se haluaa puhua asioista. Ja sitten se tietää, mitä me niin kuin edustetaan, minkälaista kantaa me edustetaan, niin ei se tule meille, jos ei se hyväksy sen meidän premissejä.
Se, mitä Sirkku haluaa tässä sanoa, on, että ihmiset osallistuvat heidän kursseilleen täysin vapaaehtoisesti ja heidän arvonsa tietäen. Siksi heidän tarjoamansa toiminta ei Sirkun mielestä ole haitallista. No, jokainen tätä sarjaa kuunnellut varmasti ymmärtää, että osallistuminen tällaisille eheytymiskursseille ei ole koskaan täysin vapaaehtoista, koska tarve tähän nousee aina sieltä yhteisöstä. Tosi usein taustalla on vuosien jopa aivopesuun verrattavissa oleva opetus, kuten myös Patrikin tapauksessa. Sirkun mielestä koko keskustelu eheytyshoidoista on kuitenkin liian epämääräistä.
No siis pitää määritellä eheytyshoito. Jos eheytyshoito on jotain tämmöistä, mitä Patrick on kokenut ystäviltään, niin se ei varmasti ole hyvää. Toisaalta onhan siinäkin se hyvä, ne on välittänyt susta. Ne on niinku halunnut, kun ne on sulle läheisiä ollut, ne on halunnut hyvää sulle, koska ne on nähnyt sen hyvän semmoisena, mitä sä olit silloin, kun sä olit siellä. Mäkin kerran näin Patrick sun pomppimaan täällä jossakin kokouksessa, täällä Espoossa vai missähän se oli iso kokous. Siellä se iloinen nuori poika pomppi. Niin siis tavallaan ihmiset halusi pitää sen, koska ne näki, että Suomessa kaivataan tämmöistä, tämän luutunen luterilaisuuden keskelle. Tarvitaan jotain tuommoista elämän ilosta, positiivista sanomaa, tuosta nuorta, joka innokas. Niin näki, että tämä nyt pilaa, tämä sun juttu, tämä homoseksuaalisuus. Hei, sä nyt pilaa sen koko jutun. Ja onhan se konkreettisesti niin kuin pilannut sen jutun ainakin, sen, mitä sä olit vetämässä siellä. Että ne ei voinut hyväksyä sitä ja sä et voinut olla mukana siinä. Ja kyllähän se niin kuin tuli stoppi sille. Et siinä mielessä olihan ne halus hyvää, mutta sitten niillä oli just tämä taitamattomuus, että ne niinku käveli yli sun rajojen, psyykkisen rajojen. Ne ei osannut niinku sanoa sitä, että mitenkään pehmeästi, vaan ne niinku yritti niinku vääntää sua johonkin muottiin, eikä se ole oikein.
Tämä herättää tietysti kysymyksen siitä, että miten asiaa olisi pitänyt Patrikin kohdalla hoitaa. Mietin, että mikä olisi ollut se pehmeämpi lähestymistapa, jolla Patrikin muutoksesta homosta heteroksi olisi Sirkun mielestä tullut pysyvää. Vastaus yllättää mut.
Vaikka sä kuinka saisit apua psykologilta, terapeutilta, elämistresistä, mistä tahansa sä saisit jotain apua, niin en mä usko, mä en pysty uskomaan tämän ikäisenä vanhempana rouvana, että asiat olisi jotenkin simsalabim mitenkään pitkänkään ajan päästä. Että kyllä mä näen, että ne lapsuuden, mun mielestä se on tiede kertoo, että lapsuuden ne asiat, mitä me ei vaikuttanut sillä alkuvaiheessa, niin kyllä ne vammat näkyvät siellä koko elämän jossain määrin. Mä oon nähnyt, että hyviä asioita on tapahtunut itselle, mutta kyllä mä näen ihan selvästi asioita, jotka mä tajun, tämä tulee sieltä.
Niin, mutta tietenkin ajattelen,
että ei se, vaikka yritetään muuttaa, eli se tarkoittaa sitten vain, että vaikka, mun ajatus meni, mutta että ei silti voi, en mä silti usko kovinkaan paljon, että ihminen täysin muuttuu.
Tämä on aika synkkä näkemys ylipäätään terapiasta, mutta langettaa vähintäänkin tumman varjon myös elävien vesien tarjoamien eheytyshoitojen ylle. Sirkku ei siis oikein itsekään usko yhdistyksensä tarjoamiin hoitoihin. Tai siltä tämä kuulostaa. Tämän jälkeen keskustelu saa yllättäen aivan uuden suunnan, kun Sirkku alkaa vuolaasti kehua Patrikkia.
Sä oot saanut selkeän kutsun niin kuin tähän työhön ja ajattelet, kyllä ne tämmöiset homoseksuaalisuudet sieltä häviää sitten sillä tuulessa, kun sä menet eteenpäin lujaa. Ja sitten sä oot uskonut ja rukoillut ja ties mitä ja kaikkea ja mennyt vaan eteenpäin, et tehnyt ihan hirveästi töitä. Mä vitsi, mä luin, että sä oot vaan 3 vuotta siinä teit sitä seurakuntaa. Musta tuntuu, että sä varmaan teit yhtä paljon kuin joku 30 vuotta tehneet seurakuntatyötä tehneet. Oikeasti.
Tämäkin oli jo varsinaista hehkutusta, mutta seuraavaksi Sirkku vie keskustelu vielä ihan uusille kierroksille ja ryhtyy vertaamaan Patrikia tunnettuun Raamatun hahmoon.
Sun tarina on, se on kyllä vahvasti Jobin tarina. Että ja sitten ne Jobin kaverit, jotka oli viksuja niin kauan kuin oli hiljaa. Mutta sitten ne rupesivat sanoa, että olet syntinen. Varmasti Jumala rankaisee sinua, koska olet tehnyt näin. Niin sitten olikin heikosti asiat sen jälkeen.
Tämän ymmärtäminen vaatii vähän Raamatun tuntemusta. Vanhasta testamentista löytyvä Jobin kirja on kertomus, jossa Jumala ja saatana ottaa Job-nimisen kuninkaan pelinappulakseen jonkinlaisessa vedonlyönnissä. Idea on se, että saatanan mielestä Jobin usko on vahva, koska hänellä on kaikki hyvin. Mutta jos hänellä menisi huonosti, niin hän hylkäisi Jumalan. Ja sit Jumala antaa saatanalle vapaat kädet piinata ja koetella Jobia. Mies menettää kaiken, mutta ei hylkää Jumalaa. Myöhemmässä vaiheessa tapahtuu tämä, mihin Sirkku viittaa, eli Jobin kaverit syyttävät häntä jostain salaisista synneistä ja että siksi häntä nyt rangaistaan. Sirkku siis näkee, että Patrik on Job ja hänen homoutensa on tämä salainen synti, josta hänen vanhat seurakuntaystävänsä häntä syyttivät. Kiinnostavaa on se, miten Jobin kirja päättyy. Jumala palauttaa Jobin onnen ja hän saa kaksinkertaisena kaiken menettämänsä takaisin. Nämä Jobia synneistä syyttäneet kaverit taas tuomittiin ja Jumala määräsi heidät antamaan uhrilahjoja. Eli Sirkku tässä sanoo, että Patrik on toiminut koko ajan oikein ja ennustaa, että hänet vielä palkitaan teoistaan. Kaikkia Patrikia tuominneita sen sijaan odottaisi tämän näkemyksen mukaan rangaistus.
Niin joo, no sillä mä ajattelin, että se on Jobi. Toinen raamatukohta, joka oli outo, siis mä en ymmärrä sitä, ja se on rassannut mua varmaan 40 vuotta. Osaatko selittää raamatun teksti? 1 Kuningas 13. Siinä oli semmoinen vanha profeetta ja uusi profeetta. Ja se vanha profeetta valehteli sille uudelle profeetalle. Ja Jumala laittoi sen sitten kuitenkin sen nuoren profeetan niin kuin vastuuseen. Että se totteli sitä vanhaa profeettaa, vaikka silloin sanoi, että älä mene syömään, älä poikkea tieltä, mene suoraan. Ja sitten vanha profeetti valehteli, että joo, Jumala sanoi mulle, että tuu tänne syömään, vikitteli sen sinne. Sitten mä en niin kuin halua edes... Mä en uskalla edes vielä miettiä, että mitä tämä niinku esimerkiksi tarkoittaa. Tarkoittaako se jotain sun suhteen tai mitä tämä tarkoittaa? Mä en vielä ole niin pitkällä.
Nyt on taas pakko avata vähän. Sirkku puhuu vanhan testamentin ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta ja sen luvusta 13. Siinä Jumalan mieheksi nimetty nuori profeetta ilmestyy uhrikukkuloille ja julistaa, että on syntymässä poika, joka tulee uhraamaan tällä samalla alttarilla ne papit, jotka polttavat siellä uhreja. Eli kuten Jobin kirjassa, niin tässäkin on pohjimmiltaan kyse väärästä ja oikeasta uskosta. Kuten Sirkku sanoi, niin tämä nuori profeetta oli saanut Jumalalta käskyn poistua tämän julistuksensa jälkeen välittömästi paikalta. Mutta ihan kuten Sirkku sanoi, niin tämä vanha profeetta valehteli nuoremmalleen, että hän oli saanut Jumalalta uudempaa tietoa ja että tämän Jumalan miehen pitäisi lähteä hänen kotinsa syömään. Sitten kun tämä nuori profeetta myöhemmin jatkoi matkaa, niin leijona tuli ja raateli sen kuoliaksi, koska hän ei ollut totellut Herran käskyä. Tässä tarinassa Sirkku näkee Patrikin ilmiselvästi nuorena profeettana, jota on vääräuskoisten vanhojen profeettojen toimesta vedätetty ja siksi leijonat raatelivat hänet. Mutta Patrik ei kuollut ja ehkä siksi Sirkku ei omien sanojensa mukaan oikein edes uskalla ajatella, että mitä tämä tarkoittaa. Jotain poikkeuksellista ja merkittävää se joka tapauksessa arvatenkin on. Keskustelussamme tuli jotenkin sellainen tunne, että Sirkku näkee Patrikissa jotain tavallisesta poikkeavaa pyhyyttä, mikä on tietysti Elävät vedet -yhdistyksen edustajalta avoimesti homoutensa tunnustaneelle miehelle sanottuna jopa melkoinen yllätys. Taina kyllähän Patrik puhui tästä ilmiöstä jo ykkösjaksossa, eli ei tämän pitäisi tulla minään yllätyksenä, mutta en silti osannut odottaa sitä tässä yhteydessä. Tämä on nyt just sitä Messiaan etsimistä ihmisten keskuudesta, josta Patrik puhui aiemmin. eli se sama Niilo Ylivainio Viitta ilmeisesti kaipaisi edelleen kantajansa. Tämä tällainen sirkun harjoittama tapa tulkita kaikkea omassa elämässä ja ympärillä tapahtuvaa Raamatun kautta ja hakea kaikkeen vanhasta testamentista selitystä pitää tietysti sisällään just sen ongelman, että niitä tekstejä voi tulkita monella eri tavalla. Kuten mä just tein yrittäessäni arvata, että mitä sirkku mahtoi tarkoittaa lainauksillaan. Saatoin osua oikeaan, mutta voi myös olla, että tulkintani meni täysin pieleen. Tällainen johtaa siihen, että Raamattua voi helposti käyttää vahvistamaan omia valmiita näkemyksiään ja sen avulla voi oikeuttaa lähes mitä tahansa. Tästä saadaan äärimmäinen esimerkki seuraavassa jaksossa. Kannattaa kuunnella.